Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
1. Peters brev, kapittel 4, vers 12-13. Dere kjære, dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over dere, som om det hendte dere noe underlig. Men gled dere I samme grad som dere har del I Kristi lidelser, slik at dere også kan glede dere med overstrømmende glede når hans herlighet blir åpenbart. Jeg har sagt det før og sier det på starten av denne høsten. Hvis Bibelen hadde en titel, hvis vi skulle lagde en overskrift på den samlingen av bøker som Bibelen så tenker jeg at en veldig treffende titel hadde vært Comeback. Det en bok om comebacks. Helt fra starten. Det handler om menneskets comeback fra Adams fall til gjenopprettelsen I forsoningen oppe på korset. Det handler om comebacket til Jesus fra død og kors og grav og nederlag til seier oppstandelse over makter og myndigheter. Det tidenes comeback. Det handler om comebacket som ligger framfor oss I endetiden når en ufullkommen verden og til tider en destruktiv verden skal fullt ut gjenopprettes. Når Jesus kommer og gjør alle ting nytt, og vi får en ny himmel og en ny jord, og det et hinsides comeback som vi har I vente en dag der fremme. Gjennom hele Bibelen, hvert individ, hver historie, hver fortelling, fra Adam til Noah, til Moses, til Samson, til Gideon, til Paulus, til Peter, det en gjennomgående rød tråd om comeback. Menneskers gjenopprettelse og fortellingen om hva Gud gjør I dem. Så comeback, må jeg innrømme, et vanskelig ord å oversette til norsk. For den beste oversettelsen som jeg kommer til at det betyr gjenopprettelse, forsoning, retur, tilbakekomst. Men jeg skal holde meg til det engelske ordet comeback. Beklage medlemmer av Norsk Språkråd, men sånn blir det. Det finnes ord som motsatt og som vanskelig å oversette fra norsk til engelsk. Pålegg, for eksempel. Hva det på engelsk? Hva pålegg på engelsk? Ja, spread, ja, men det antyder, det liksom pianøttsmør. Men du kan ikke kalle kokt skinke spread. Så det finnes ikke noe bare liksom online. Det finnes ikke noe bra ord for pålegg. Det finnes ikke noe bra ord. Det norske ordet, det egentlig et veldig fint ord. En uting. Får ikke oversatt den. Ja, det du gjorde det en skikkelig uting. What you did there is a really unthing. Du kan ikke si det. Jeg har en lang liste egentlig, jeg har ikke tid å ta, da går høsten her. Den I hvert fall vanskelig å oversette, Harryhandel. Yeah, I went to Sweden this weekend and Harry shopping, it was great. Det går ikke an å si, og her det ordet som jeg synes morsomst å prøve å oversette, og som jeg har googlet det faktisk og prøvd å se, finnes det noe engelsk tilsvarende? Og det det herlige, nydelige norske ordet, attpåklatt. Ja, vi hadde to barn liksom tett, og så noen år senere fikk vi en appoklatt. Hvordan sier du det på engelsk? Yeah, we had two kids at first, and then we got a splash on the top. En appoklatt. Så vi skal ha en temaserie senere som heter appoklatt. Men nå det comeback, og jeg har ikke en gang, jeg skal ikke overbetone det ord I dag, for jeg har ikke en gang fortalt det grafiske teamet, jeg har ikke en gang fortalt produksjonen, at dette her kommer til å bli høstens tema. For nå det I dag, og så det første søndagen I september, vi skal fortsette på denne serien. Men det som også med ordet comeback, når man hører det ordet, det et fint ord, det positivt ladet, men det antyder også en periode som ligger bak. Det antyder en sesong av å være også feilplassert. Så når jeg sier at Bibelen en fortelling om comeback, så det en positiv ting. Men det forteller oss også at det en fortelling om vanskeligheter og smerte. For ellers det ikke noe comeback. Selve ordet gjenopprettelse antyder at noe var ødelagt. Ordet retur antyder at noe var fraværende. Og det på en måte historien om mennesket. Og det også hva Bibelen handler om, og jeg vet det her, og du kjenner meg, når jeg snakker om ting som har med smerte å gjøre, og i en kristens liv, og i Guds ord, og så videre, så jeg alltid litt sånn, jeg litt forsiktig med ordene, og hvilken teologi vi har. Og det med hensikt, for jeg tror det finnes to veldig sterke grøfter. Den ene grøften, som popper opp på den ene eller andre måten, det tanken om at smerte, motstand, lidelse nærmest et kristent ideal. Selv i land som blir forfulgt, så vet vi at den teologien et problem. Jeg har blitt fortalt av for eksempel kinesiske misjonærer at etter mange år med forfølgelse og undertrykkelse, så har det blitt en lidelsesteologi. Som selvfølgelig, det fantastisk at de holder seg til Guds ord i sånne ting, men det blir samtidig en doktrine at lidelse på en måte nesten idealet vi søker etter. Og det en teologi som kanskje vi har elementer av som tilsier at hvis du har det for godt, så det noe galt. Det sånn, pastoren vår i Haugesund, han sa det her om vestlendinger, at en vestlending har ikke god samvittighet før han har dårlig samvittighet. Da kan han ha fred i sjela hvis jeg har dårlig samvittighet liksom. Så det den ene grøften. Den andre grøften naturligvis, og den kanskje vel så utbredt også, det at med Gud så det forventningen om en bekvemmelig, behagelig, problemfri, vellykket reise. Og det en teologi som kun fokuserer på løftene, men ikke på prosessen. Som kun fokuserer på melk og honning, men ikke på noen reise. Jeg vet at i Kristus så vi i løfteslandet og så videre. Men dette hva jeg tror skjer, at når vi møter da på smerte og vanskeligheter med en sånn teologi, så blir bare forvirringen større. Får man lurer på hvorfor i all verden skjer dette meg? Det noe galt med meg? Jeg ikke troende nok? Har jeg ikke åpenbaring nok? Det Gud som ikke bryr seg? Og så blir det en avstand mellom det som vår tro og det som vårt liv. Og jeg tror at over lang sikt så ender man opp med en gnostisk tilværelse. Det vil si en delt lære eller et delt liv. Der i Kristus har jeg alt dette her, og så går jeg tilbake til hverdagslivet som bare full av smerte. Og så blir det nesten som en slags sånn åndelig drøm, mens her min praktiske virkelighet. Jeg tror at noe av det evangeliet gjør å forene himmel og jord. Forene Guds løfter med livet du lever nå. Det det som kalles infiltrasjon. Og noen ganger lever vi helt klart i den spenningen, som når Israel står foran Jericho, en befestet by som ser ugjennomtrengelig ut. Og det står i Josva 6, vers 2, så står det, byen var stengt. Ingen gikk inn, og ingen gikk ut. Det faktaene. Vers 3, sier Gud, byen allerede deres. Så kan du lure på, det en enorm kontrast. Så den kontrasten finnes der, mellom på en måte det du ser og hva som har manifestert seg. Men jeg synes at 1. Peters brev 4.12 en fantastisk måte, en klargjørende undervisning rett og slett, om hvordan man skal forholde seg til det. For han begynner da med å si dette, og dette spesielt hvis man har en teologi eller en tanke om at jo mer Gud i det, jo mer bekvemmelig, jo mer komfortabelt, jo mer behagelig, jo mer problemfritt det. Men 1. Peters brev 4.12, han sier det så nydelig. Dere skal ikke undre dere over en ildprøve som om det henter dere noe underlig. Dere må ikke bli så sjokka som troende at dere møter på ildprøver. Og jeg vet ikke med deg, men jeg merker at du blir jo likevel overrasket når du møter på ildprøver. Det står, må ikke tenke at det henter noe underlig, men jeg tenker likevel det underlig. Hvorfor meg? Hvorfor nå? Hvorfor det? Hvorfor sånn? Og jeg tror at med en utpreget lykkekristendom-teologi, så skjønner man ingenting når man får en ildprøve i fanget. Men det 1. Peters brev 4, 12 og 13 oppsummerer så bra, at det finnes et comeback i enhver situasjon. Dere må ikke undre dere over en ildprøve som om det noe sjokk, som om det noe uventet. Nei, tvert imot, Bibelen full av ildprøver. Det noe av fortellingen om mennesket. Det er nesten en farlig øvelse å tenke at jeg skal leve mitt liv og prøve å manøvrere meg unna ildprøvene. Nei, du ment å gå med Gud og se ilden rett i øyet og gå tvers gjennom fjellene, men fjellene ikke borte. Fjellene der. Og så kommer vers 13 og snakker om når hans herlighet blir åpenbart. Han snakker om overstrømmende glede. Jeg elsker de to versene om at han bruker ildprøve og overstrømmende glede og herlighet i samme bibelvers. Man skulle tro det var to forskjellige prekener, men nei, for Peter det samme preken. Og prekenen min i dag handler litt om ildprøver, men det handler om en Gud rik på herlighet. Om en overstrømmende glede og en herlighet av Jesus som vil åpenbare seg for deg. Det et kjent kapittel i Bibelen, en veldig, veldig kjent salme som jeg skal lese nå. Og som også sier noe om den dynamikken. Om overstrømmende nåde midt i en ildprøve. La oss lese salme 23. Jeg skal fokusere på de siste versene, men la oss lese hele. Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, der har du ildprøven, frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom alle tider. Jeg synes at den teksten reflekterer på en fantastisk måte, nesten en herlighetsteologi, men også en veldig ærlighet om dødsskyggens dal. Den setningen, jeg skal fokusere litt på slutten. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Det litt som 1. Peters brev 4.12 om ildprøve og overstrømmende herlighet. Du vet, i orientalsk kultur og i den gamle semittiske orientalske kulturen som det gamle testamentet og denne salmen skrevet I, så det sånn her at hvis du var vertskap I et måltid, så det ikke bare sånn at du var ansvarlig for maten og gjestfriheten overfor gjesten. Du var også ansvarlig for sikkerheten. Det var en del av det I et litt større gjestebud. Det at du har bevertningen, du har ordnet måltidet, men du står også for sikkerheten til gjesten. Så verten I en sånn tanke, og man kjenner jo igjen dette her når man, ikke det med sikkerhet, men man kjenner igjen når man har reist I litt andre kulturer, om hvor ærefullt det å sette fram det beste man har. Det har jeg erfart noen ganger, som vi nordmenn gjør selvsagt også det, men du ser I noen kulturer hvor man har lite I skapene, men man setter egentlig fram alt. Man tar det beste man har, selv om man har lite. Så verten vil kanskje by på det beste han har av mat og bevertning, men I denne kulturen vil han også by på det beste han har av makt, forsvar, redskap, tjenere og beskyttere. Det en del av måltidsfesten. Det at man kan se liksom, hva skal jeg si, gullet og sølvtøyet, eller hva det nå man har, og så viser man sikkerheten jeg har, tryggheten jeg har, som at vi kan spise I ro og mag, til og med når fiendene nære. Et fyldig måltid I ro og mak, selv om farene truer utenfor. Dette leste jeg en bibelkommentar, en veldig solid en. Og det fikk meg til å tenke på litt det bildet her. Når Donald Trump, hvis vi får opp det bildet, skulle besøke Storbritannia, og dronning Elisabeth vertskap. Der fikk jeg din oppmerksomhet. Bare flett inn Trump I enhver preken, så har du alles oppmerksomhet. Og dette har ingenting med hva du synes om Trump å gjøre, men det noe spektakulært med både dette statsbesøket og veldig mange andre. Hvor det sånn at Storbritannia jo ikke bare ansvarlig for å ha en stor fest og sørge for at Donald Trump spiser god mat I festmåltid med kongehuset. Det Storbritannia ansvarlig for sikkerheten til gjesten. Og I dette tilfellet en veldig kontrast mellom det som skjer der ute og det som skjer innenfor veggene. For noe av det Storbritannia da gjør selvfølgelig å mobilisere det de har av forsvar, av politi, av sikkerhet, av forbehold, som gjør at når de går nedover langs palasset, så spankulerer de I ro og mak. Mens ikke så veldig langt unna, så står bokstavelig talt 10.000-vis av mennesker og roper aggressivt og demonstrerer og hissige. Jeg synes det en veldig interessant kontrast. Du dekker bord for meg framfor øynene på mine fiender. Se for deg at du det ikke ofte jeg skal bruke den setningen, se for deg at du Donald Trump et øyeblikk. Ikke gjør det alt for lenge, for da må vi I hvert fall finne en life-gruppe til deg. Du på besøk hos dronning Elisabeth, og du lander, og du kjører gjennom byen, og du ser disse plakatene. Jeg lurer på, her liksom bare et utvalg av det. Men noen av de kanskje bare politiske slagord. Noen direkte truende og hatefulle. Og han kjører gjennom byen. Men han vet at han dekket et bord. Du vet at du skal til en middag. Så du og du, dessuten sitter du I en pansret bil antageligvis. Så du vet at alt dette som skjer her, det blir ikke borte for det. Når jeg går gjennom livet, så merker jeg fortsatt, enda jeg prekte om dette før også, så merker jeg at min bønn til Gud jo å fjerne demonstrantene. Gjør sånn at bråket blir borte. Fjern uroen, fjern mine fiender, Gud. De tingene som omringer meg. De tingene som skaper uro. De tingene som skaper bekymring. De tingene som gjør at jeg kan undre om fremtiden. De tingene som prøver å frarøve min glede. De tingene som frarøver min helse. De tingene som frarøver min fred. Gud, fiks det, ta det bort. Og det kan Gud gjøre. Men det er også en nydelig ting når Gud sier, kom, kom, kom. Jeg skal geleide deg fram til et sted. Demonstrantene, la de plakatene holde på. Jeg vet ikke helt hva akkurat nå som står på plakatene av det som omringer deg. Det kan hende det står masse gode ting, og vi vet at vi er, jeg skal komme til det med at vi har godhet og miskunnhet som etterjager oss. Men det er også sånn gjennom livet at det finnes noen ildprøver, og disse plakatene kan av og til rope til oss. Selvsagt ikke fysiske demonstranter utenfor huset ditt, håper jeg. Da vet jeg ikke hva du har drevet med. Men det finnes demonstranter som omringer sjelen vår og står med plakater. Som truer fremtiden, som truer gleden din, som truer livet ditt, familien din, helsen din, sjelen din. Og så kommer Gud og sier, kanskje jeg ikke fjerner fiendene, men jeg skal dekke et bord for deg midt inne i dette her sånn. Som gjør at Gud har en overflod, ikke bare av velsignelse ved bordet. Det finnes mat, det finnes drikke, det finnes olje, det finnes overflod, det finnes velstand. Og da tenker alle, ja, er ikke det komfortabel, bekvemmelig, er det ikke det du advart litt mot? Nei, det er dette som står, at det finnes et overflodsbord midt blant våre fiender. Det finnes en litt sånn sterkere illustrasjon av dette her også, som er et maleri, som er rett og slett litt mer, litt mørkere sånn sett. Men jeg likte likevel liksom romantikken ved middagsbordet her. At det er på en måte omkranset av en hær. Kanskje ikke Trump-demonstranter, men midt i det er det et klassisk, nydelig, nesten sånn der, hva heter den der, skjønnheten og udyre. Det er sånne type lys og sånn som de har der. Og det er dekket et nydelig overflodsbord. Og vet du hva? At det er Guds hjerte for deg. Han dekker et bord av overflod. Det er derfor jeg sier, på en måte er dette en, det kan være en preken litt om ildprøver, men det er også en preken om Guds enorme overflod. Gud som er mer enn nok, rett framfor øynene, for dine fiender. Man kan se for seg, siden kapitlet begynner med Herren er min hyrde, kan man også se for seg litt det samme med sauene, som ligger og hviler, og man vet at villdyrene, de står liksom, de omkranser kanskje området, og er sultne, og lukter blod, og de ser sauene, men et sted imellom der står hyrden, som er at faren er ikke borte. De brølende lydene er der, men midt imellom der står hyrden, som er at sauene kan sove så godt. Som et lite barn, holdt jeg på å si, men den sover jo som sauer da. Vet du hva jeg tenker? La oss holde oss nær til hyrden. Det er ikke alltid demonstrantene og plakaten i livet blir borte. Men hvis jeg holder meg nær til hyrden, så har jeg ingenting å frykte. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger mens fiendene omkranser. La oss holde oss nær til hyrden. Jeg vet det er den enkleste søndagsskolemåten å si det på. Hold deg nær til Gud. Men du, verden, hvor sentralt det kan være. Spesielt i en tid hvor vi har fått litt avstand, og noen kanskje får litt andre rutiner i livet, og vi har liksom, vi hadde litt samtaler om det tidligere, om hvordan korona kanskje hadde ledet også til noen uvaner, og noen urytmer i enkelte menneskers liv, og så videre. Derfor så sier jeg at det er viktigere enn noen gang, hold deg nær til hyrden. Skjønn at når du er der, så har ikke demonstrantene noen kraft. De kan true og rope og belge og lage lyd. Men du skjønner, du har det sterkeste sikkerhetsarsenalet som finnes i universet. Du har Herren, du har hans engler, du har Jesu blod. Du er beskyttet, og ikke bare er det overflod ved bordet ditt, men han står for sikkerheten. Så han dekker bord framfor for deg, framfor dine fiender. Du salver mitt hode med olje. Vet du at det har også med måltid å gjøre, faktisk. At Gud salver vårt hode med olje. Her er en annen skikk i denne orientalske kulturen. For jeg har faktisk lurt på det flere ganger, og jeg fant ut nylig. For jeg tenkte, olje har jo med salvelse å gjøre, at man helter olje over noen for å salve dem til tjeneste og så videre. Men i denne sammenheng så er det ikke det det handler om. Det er rett og slett en skikk som handler om oljer og parfymer som man smurte på ansikt, hår og skjegg til gjestene før man satt seg til bords. Ja, og det skal vi begynne med I familien Ålesjøen. Nå har jeg kjøpt en sånn halvsyntetisk skjellflaske, så hvis du kommer til oss neste gang, så skal du få lov å smøre sin olje. Det skal bli artig da, vet du. Jeg må huske, dette ikke snakk om å tømme masse olje, men dette jo på en måte nesten en slags spa-behandling før middagen, der du får kremer og behandling og renselse, som gjør, hva skal jeg si, en ting å vaske hendene før man setter seg, men dette et rituale og en skikk som gjør at det skal dufte godt ved bordet, og det er selvsagt ikke motorolje eller totakts olje vi snakker om her, men dette velduftende oljer, og som gjør at det skinner av ansiktet. Du kjenner igjen, bare som referanse, salme 104, vers 14-15, så kjenner du igjen, for dette beskrivelsen av et måltid, hvor det står, du lar gresset spire fram for fe og vekster til nytte for mennesket. Det mat. Du lar brødet komme fra jorden. Vinen gir menneske glede. Du lar ansiktet skinne av olje. Brød gir menneske styrke. Jeg har alltid lurt på at det er liksom et måltid som blir beskrevet, men hva denne oljen? Kan ikke ete olje. Men man kjenner igjen nettopp dette her sånn, at oljen en del av et måltid. Du lar ansiktet skinne av olje. Og man skjønner, man skjønner at når det beskrives her, så det Gud som dekker bord, og Gud som holder måltid, og Gud som salver vårt hode med olje. Hva betyr det? Jo, jeg tenker, dette Guds overflod midt I enhver omstendighet. Jeg tenker litt på det, at noen ganger så kan vi jo se på hverandre når vi trøtte, når vi slitne, når vi har sovet dårlig. Vi kan se, ikke det hyggelig når folk sier, ja, hyggelig å se deg, går det bra med deg? Du ser litt sliten ut. Det alltid sånn... Ja, takk for det. Vi snakkes. Jeg var ikke sliten før jeg begynte å prate med deg. Men det jo litt sånn, det litt sånn der. Man kan se, man kan bli litt bleik, man kan bli litt... Jeg husker når Katrine hadde vært et halvt år på bibelskole I Filippinene. De hadde spist ris I et halvt år. Egentlig var det ris og fisk, men de likte ikke fisk, så da var det en ting igjen, og det var ris. Og det bokstavelig talt I 6 måneder spiste Katrine ris. Det var ikke mye annet du fikk I det da. Og de kom da, det var samme år som jeg gikk på bibelskole I Australia, og jeg gikk opp 10 kilo det året, så det var 2 forskjellige historier. Og når hun kom til Australia, så kunne jeg se på henne, og hun var fortsatt like vakker, og jeg var like charmert av henne som jeg alltid var, men hun var blek og kvisete, og ja, det var det. Ja, det var det, rett og slett. Ikke noe galt I det. Jeg synes det var kjempesøtt, ja. Men jeg kunne se på det at... Hun her må mates. Hun må smøres inn med olje. Jeg tilbyr ikke det akkurat da. Da tror jeg ikke vi hadde stått her I dag hvis det var min respons når du kom etter halvt år på bibelskolen. Vi var ikke kjærester eller noe sånt. Hei, skal jeg smøre deg inn med olje, Katrine? Det tror jeg ikke hadde vært suksess. Men man kan se på ansiktet noen ganger. Man kan føle det på kroppen. Man kan se det I fjeset. Og det bildet som vi ser her med fiender som står med plakatene sine, så det en salving med olje som gjør at ansiktet skinner midt I en situasjon av fiender. Jeg måtte også I forberedelsen jobbe litt med hvilken formulering skal vi velge her, fordi dette har ikke å gjøre med at du skal opprettholde en fasade. At ja, jeg har det fælt, men jeg skal prøve å se så blid som jeg bare kan. Men det den kontrasten I en fred som overgår all forstand. Som gjør at på tross av omringelsen av fiender, så det som om gleden skinner fra fjeset likevel. Fordi han salver mitt hode med olje. Han klargjør kropp og liv og helse og sjel og smører meg før måltidet. Som gjør at på tross av det som omringer meg, så finnes det en overflod. Og selvsagt når det står mitt beger flyter over, så det egentlig de tidlige oversetterne av Bibelen. Jeg skal ikke gå I detalj på det, men det bokstavelig talt betyr, mitt beger flyter over, vi har fått masse å drikke. Vi har fått veldig mye å drikke. I denne sammenheng handler det selvsagt ikke om å drikke vin, men det handler om å drikke av ånden og bli fylt av ham. Mitt beger flyter over. Så på tross av hva som skjedde på reisen, på tross av kjøreturen gjennom byen, der det var mange stemmer og plakater, så vet jeg at når vi kommer fram, så det en overflod av mat, en overflod av drikke. Og Gud har midt I din omstendighet en overflod av den hellige ånd. Drikk drikke full av vin, men bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. igjen, hold deg nær til hyrden. Egentlig det tidenes enkleste budskap. Hold deg nær til Gud. Bli fylt av ham. Bli fylt av hans liv og hans ånd. Og ikke tenk at Guds nærvær eller Guds fravær måles i antall plakater som omkranser livet ditt. Nei, Guds nærvær, det måles i overflodsbordet han dekker for deg framfor dine fiender. Godhet og miskunnhet skal etterjage meg. Det nesten litt sånn provoserende vers, fordi det står jo egentlig som en veldig kontrast til disse fiendene som der. Og jeg har tenkt sånn her at jeg tror virkelig at det for menneskers sjel og hjerte, og dette kunne jeg sagt mye om, har ikke tid til det nå, men det noen ganger som det føles som om det et kappløp om menneskers sjel. Og det står jo det, og jeg skal ikke dvele veldig lenge ved det, men det står i 1. Peters brev 5:8, vær edru og våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Og det føles av og til som om det et kappløp om folks sjel. Hvor det nesten litt sånn her res om å, vi må nå fram med Guds ord i menneskets hjerte. Før disse kreftene får innhentet dem. Før bitterhet får lov å slå rot i menneskets hjerter. Som vi får infiltrert dem med nåde. Det et kappløp av og til. Om mellom Guds ord og på en måte det fienden ønsker. Og når det står godhet og miskunnhet skal etterjage meg, så det litt annerledes enn bare at ja, jeg har godhet og miskunnhet hele livet. Men det som om, ok, det finnes en brølende løve som søker noen han kan oppsluke. Men det også sånn at godhet og miskunnhet med på kappløpet. Jeg vet det blir litt sånn filosofisk idé dette her, sånn, men, og jeg kunne begrunne det grunder enn dette. Men det derfor av og til at det som om det kan se ut noen ganger som om fienden leder litt. For du føler kanskje i en sesong at det ikke liksom bare godhet og miskunnhet og nåde og velvære overalt. Det føles som om motstanderen han leder løpet. Men jeg tror at hvis godhet og miskunnhet ikke har truffet deg, så det bare et spørsmål om tid. Fordi godhet og miskunnhet løper raskere enn djevelen. Så om djevelen har tatt et initiativ og begynt å etterjage deg. Du har ulike krefter som etterjager deg, men de raskeste til beins, det godhet og miskunnhet. Og hvis du står fast, og så lenge ikke gir deg over til bitterhet, eller gir deg over til anklage, gir deg over til å la sjelen din bli spist opp av ulike følelser og greier opp og ned, så kan du bare stå fast og vite at godhet og miskunnhet, de er der ute, de løper. De i fullt sprang akkurat nå. Kanskje de ikke har manifestert seg, kanskje jeg ikke ser det overtydelig akkurat nå, men de løper, og jeg vet at hvis jeg bare står fast, så kommer de til å vinne. For fortsettelsen av verset i 1. Peters brev 5, som vi leste i innledningen, nemlig, stå ham imot. Dette etter det med en brølende løve som søker noen han kan oppsluke. Så fortsetter det sånn her. Stå ham imot, fast i troen. Dere vet jo at dere søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. En kort tid må dere nok lide. Men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Det står ikke på noe tidspunkt at Gud ikke til stede. Men det står faktisk en kort stund må dere kanskje lide, sier han. Og dette har selvfølgelig også i denne kirken også å gjøre med forfølgelse og så videre. Men jeg synes det er en sunn og ærlig på en måte realitetsorientering hvor Peter sier til menigheten, en kort stund må dere kanskje lide. Det ikke en herlighetsteologi som sier at nei, det skal være bekvemmelig, komfortabelt, behagelig og fred og helse hele veien. Ikke noe, ingen fjell, ingen motstand, ingen prøvelser. Han sier jo, det kommer noen ildprøver. En stund må dere kanskje lide, men det finnes et comeback. Og når Gud gjenoppretter, så kommer det ikke bare tilbake den stand det var. Når Gud gjenoppretter, blir det bedre enn det noen gang har vært. For Gud en Gud av mer enn nok. Det den overfloden som tilgjengelig fra Gud midt i vår nød. Det typisk at når der ute i ødemarkene, hvor folk sultne, litt forvirret og desillusjonert og usikre, 5000 menn og alt sånt, så begynner det med sult, forvirring og usikkerhet, men det ender med 12 kurver mer enn de trengte. Og du skjønner, midt i, uansett hvilken sesong du så det typisk Jesus at han har 12 kurver til overs. Men det begynte, når det kom til Jesus, at Jesus startet med å bryte brødet. Det masse å si om det. Men det interessant likevel at det Jesus bryter det som de bringer til ham for multiplikasjon. Noen ganger det sånn at overflod og multiplikasjon kan starte med at noe blir brutt. Men når det i Jesu hender, så ender det med multiplikasjon og mer enn nok. for han en Gud av overflod. Det finns jo sånne type middagsvertskap som han på besøk hos, som har dårlig samvittighet hvis maten blir spist opp. Du en sånn? Eller, altså, hvis det sånn, hvis det ikke masse til overs, så tror de at alle gjestene kjempesultne fortsatt. Skjønner du hva jeg mener? Så det litt sånn å sitte noen ganger og sagt, nei, men det med, vi sitter, vi har stappmettet, alle fornøyd. Ingen så, vi hadde ikke orket liksom en potet til. Jo, men det tomt. Jo, men det fordi vi spiste mye mer enn vi trengte. Og så noen som nesten ikke, finnes noen av dere i den litt eldre generasjonen som kan ha det litt sånn, selv om dere noen ganger flinke på å spare og ikke sløse og sånn, så det også noen som har sånn, det må være mye til over, selv så har det egentlig ikke vært nok. Men vet du hva, det, akkurat det der, egentlig unødvendig, men det ligner litt på Gud. Når han dekker bord, så det sånn, det ikke nok, for det masse til overs. Og Gud har masse til overs. Mer fred enn du kan forvalte. Mer glede enn du kan uttrykke. Mer styrke enn du får brukt. Mer kraft enn du får forløsning for. Mer ressurser enn du får anvendt. Fordi Gud en Gud av mer enn nok. Han ekspert på comeback. Jeg skal avslutte med dette her. Lukas 6,38. Så står det nemlig sånn her. Døm ikke. Så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få et godt mål sammenristet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Jeg sikker på at du har hørt den siste delen av verset her i en eller annen kollektpreken. Har du ikke det? Gi, så skal dere få. Så skal det bli gitt deg. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt. Det på en måte TV-predikantenes drømmevers. Eller pastorenes, kanskje, jeg vet ikke. Og man tenker kanskje, og jeg tror på prinsippet om å så og høste og så videre, og det ikke noe, har ikke noe imot å bruke verset på den måten, men det egentlig ikke det det handler om. Dette verset, konteksten her, så handler ikke om såing og høsting. Faktisk så det sånn at konteksten i hele dette kapitlet er mer, det handler om forfølgelse, illprøver og motstand. Og han sier for eksempel vers 27-28, noen vers tidligere, til dere som hører på meg, sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot den som hater dere, velsign den som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Det konteksten. Så hele kapitlet handler om illprøvene. Og så sier han for eksempel i vers 35-38, snakker han om elsk deres fiender, vær barmhjertige, døm ikke. Det hele denne teksten som har å gjøre med å vende det andre kinnet til. Og så videre, som vi prekte over her litt tidligere også. Så kommer til slutt, Jesus skal dere få. Men jeg tror ikke egentlig at Jesus midt i dette starter plutselig en kollektpreken. Jesus skal dere få. For han sier også foran, ettergi. Og døm ikke. Dette handler om å ettergi, være nådig, raus, barmhjertig og tilgivende. Bare heng med på tankerekka. Vent bare ett minutt før du starter piano, for jeg må liksom bare komme i mål på den greia her, og så kan du få spille så mye du vil. Hvilke sanger du vil. Du skal få la en liten konsert der etterpå etter møtet. Det handler om å ettergi, være nådig, raus, barmhjertig, tilgivende. For da står det at du skal få et mål som presset, og ristingen og stappingen vil velsigne deg. Du skjønner dette verset. Gi, så skal, altså ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal dere få godt mål ristet sammen. Sammenristet, stappet og breddfullt. Jeg liker de ordene. Sammenristet, stappet og breddfullt. Det litt sånn her, Thomas, hvis du kommer med smågodte til meg. Her ute. Så det sånn, jeg husker når smågodtbutikkene begynte med at du kunne fylle et beger for 59 kroner. Kan du huske det? Så da begynner du å fylle et beger med smågodt. Skal vi se da. Det nærmer seg her. Ups. Ja, nå er det nok her, tror jeg. Nei, oi, der ser du. Ja, du kan ta den. Et lite pauseinnslag. Nei. Sånn. Du skjønner, når de begynte med sånn her smågodt, du kan fylle en boks, for vanligvis det selvfølgelig vekt og hekto. Når de begynte med det, så tenkte jeg, dere har dummet dere ut. Jeg skal tjene på den ideen. For hva det du begynner med da? Når du kan fylle en boks så mye du vil, så jeg skal love deg, jeg går ikke og veier den boksen. Jeg stapper den, og jeg rister den. Ja, akkurat de er på toppen her, de hjelper ikke meg i illustrasjonen, så jeg hører den sånn. Jeg rister sånn at noen biter kommer ned. Jeg ser det når butikkpersonalet skal fylle smågodtboksene. Vet du hva jeg ser at de gjør? De rister på boksene. For de skal fylle opp boksene. Men så er det noen som sitter fast, og det er liksom ikke tett nok. Så jeg ser at de slår litt på boksen og rister på dem, sånn at smågodtet synker, og så fyller de på. Stod en time og så på det her om dagen. Nå skjønner, når du kan fylle en boks for 59 kroner, så dytter jeg det ned, så det er så stappa og press. Kan jeg få den saksa, Thomas? Se her, vi må bruke litt makt på dette her, skjønner jeg. Jeg skal stappe den, for oppe i den smågodtboksen til 59 kroner, dette skal ikke butikken tjene en krone på. For jeg skal, kan jeg heller, hvis jeg klipper opp noen av de her, så blir det mer plass, fordi akkurat nå tar den. Kiwi kan bare angre seg, fordi nå er den stappet, ristet, og du vil ikke tro hvor mye smågodt jeg fikk for 59 spenn. 2,5 kilo. Neida. Men du skjønner, når jeg stapper boksen, vet du hva som skjer? Det blir plass til veldig, veldig mye mer. Innholdet blir litt mer kompakt. Det blir fyldere, det blir grundigere. Og det er litt sånn, for først i starten så er det litt mye luft. Er det noen som har lyst på det smågodt her nå, eller? Det er sånn, kan jeg få helt? Nei, jeg trenger ikke. Og du skjønner, når Jesus bruker disse ordene, jeg vet ikke om Jesus nødvendigvis bruker ordet pressa, sammenrista og stappa nødvendigvis og snakker om motstand akkurat i det verset. Men hele kapitlet handler om å elske fiender, om å ettergi, om å være nådig, om å stå fast, om å ikke dømme. Hva er det for noe? Heng på, heng på, heng på. Det er ikke den moderne varianten «døm ikke» som sier «ikke ha noen ukorrekte meninger». Det er sånn man leser i verset. Ja, Jesus sa «døm ikke», så du kan ikke mene noe som helst om noen ting i hele verden, i hele samfunnet, for du skal ikke dømme. Nei, vet du hva Jesus sier? Han snakker om ildprøver. Han snakker om fiender, han snakker om prøvelser, han snakker om vanskeligheter, han snakker om motstand. Så sier han «ikke vær for rask med å trekke konklusjoner». Ikke døm, ikke, fordi det som skjer der er at du dømmer deg selv. Fordi at når hjertet ditt, når du dømmer, det vil si at du bedømmer, du tar konklusjoner, du føler deg avvist, du føler deg sviktet, og du begynner å skylle på mennesker, og du begynner å bli bitter på mennesker, så er det rett og slett, det har å gjøre med hvilket hjerte og hvilken ånd har du overfor både dine fiender, men også omstendighetene. Hvem legger du skylda på? Hvem blir du bitter på? Hvem anklager du? Nei, døm ikke. Ikke trekk så mange konklusjoner, fordi sinne, bitterhet, fornærmelse og krenkelse forpester din egen sjel og din egen karakter. Men hvis du står fast ettergi, står fast i Jesus, egentlig det samme som vi leste 1. Peters brev 5, når den brølende løven kommer, stå fast og ikke la hjertet. Ikke vær forhasta med å dømme. Ikke vær forhasta med å konkludere hva dette betyr, hvem det er og hvem du blir sint på. Det er som menneskelig reaksjon. Når vi blir omringet, når vi blir presset, når vi blir avvist, så er det som om helt fra Adams tid så har vi leitet etter noen å legge skylda på. Mens Jesus sier, ikke døm. Ikke døm dine fiender engang. Elsk dine fiender. Jo, men de avviste meg, de såret meg, og det er de som er ansvarlige for situasjonen jeg er i. Døm ikke. For det er egentlig ikke dem det handler om, det er din sjel. Og det er et kappløp om din sjel, og Jesus sier, la oss da si, selv om ikke nødvendigvis han bruker ordet sammenristet og presset, at det er oss, men la oss for prekenens skyld se for oss at det er litt vår sjel noen ganger, sammenristet, presset, det kan bevege seg litt, det kan være litt turbulens, vet du hva det er? Jo, det er bare Gud som gjør plass for veldig mye mer, for det er overflod. Og mitt bege flyter over. Og han sier altså, et godt mål, sammenristet, stapfet og breddfullt. Noen ganger i sjel, dette er i hvert fall min erfaring, at det kan være litt, det er mange ting i sjelen, men det er, hva skal jeg si, det er mye luft. Det ikke sikkert det masse motstand, men det mye luft. Det kan være ting du sier og ting du står for og ting du tenker som simpelthen greit, men det liksom overfladisk. Og så går du gjennom noen ting hvor du kjenner at du blir ristet og du blir stappet og du blir trøkt og du blir prest. Du blir ikke prest. Ja, for 6,5 års prestutdanning, det ganske illprøve, skal jeg si det. Men du blir presset. Vet du hva som skjer? Jo, hvis du ikke dømmer, hvis du ikke forhaster konklusjonene, hvis du ikke blir bitter, hvis du ikke lar den brølende løven få sin seier, men du står fast i Jesus og sier at han dekker bord for meg framfor mine fiender. Han salver hodet mitt med olje så det skinner av meg selv om jeg sammenristet og presset. Vet du hva? Det finnes alltid, alltid mer enn nok i Gud. Så det blir litt mer substans kanskje, kanskje blir litt mer dybde, det blir litt mer ekte, det blir mer autentisk, det blir sannere, du ser mer, du får åpenbaring, det blir litt mer, det litt mer liksom fyldig i det, og så det plass til mer, og han vil fylle et breddfullt mål i ditt beger, helt til det flyter over. Det Guds natur, det hans væremåte, det ikke herlighetsteologi, det simpelt hen bare læren om Guds natur og karakter, for det sånn han i Jesu navn. Det å ikke bli bitter har ikke med selvdisciplin og egen kraft å gjøre. Det har simpelt hen med å stole på Gud. At jeg skal ikke ta de plakatene i egne hender. Rope tilbake, det er fristende. De står der og demonstrerer. Det at jeg tar slagordene tilbake og hevner meg. Men det det Jesus sier, nei, elsk dine fiender. Ikke døm. Ikke vær forhastet. Velsign den som forfølger dere. Derfor så har bitterhet har egentlig ikke med liksom jeg skal prøve ikke bli bitter, jeg skal virkelig ta meg sammen og tenke positive tanker. Nei, det simpelt en stole på Gud. At han har kontroll, og han dekker bord for meg. Jeg trenger ikke ta hånd om mine fiender, for han har det råeste sikkerhetsapparatet i universet. Så han omringer meg, han omkranser meg, og de kan rope så mye de vil. Jeg skal spise mitt overflodsmåltid i ro og mak. Takk, far i himmelen. Takk for den overstrømmende gleden, Herre, som finnes i deg. Overfloden, rikdommen, begeret som flyter over, oljen du smører oss med, som gjør at det dufter godt. Takk, far i himmelen. Jeg ber for de som også står framfor ildprøver. Jeg ber om at midt i den sesongen, så skal de få lov å se med sine hjertes øyne det bordet som dekket, Herre. For du så rik, Gud. Gud, du mangler ingenting. Det derfor vi kan si, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Men det ikke fordi jeg så suksessrik, det fordi jeg tilhører deg, og du mangler ingenting. Så når jeg holder meg nær til deg, far, så vet jeg at jeg mangler ingenting. Fordi du alt. Den som fyller alt i alle. Du begynnelsen og enden, alfa og omega. Så jeg mangler ingenting. Men jeg holder meg til deg, kjære far. Kjære Gud.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.